Розділ шостий. Поїздка з платформи номер 9 і 3/4. Останній місяць, що його прожив Гаррі в родині Дурслі, був не надто радісний. Щоправда, Дадлі тепер так боявся Гаррі, що не лишався з ним в одній кімнаті. А тітка Петунія і дядько Вернон уже не зачиняли Гаррі в комірчині, не силували нічого робити і не кричали на нього. Власне, взагалі не розмовляли з ним. Водночас і перелякані, і розлючені, вони вдавали, ніби стілець, на якому сидів Гаррі, був просто порожній. Хоч така поведінка була кращою від попереднього ставлення, проте згодом це почало пригнічувати Гаррі. Він намагався не виходити зі своєї кімнати, де єдиним його товариством була сова. Він вирішив назвати її Гедвігою, натрапивши на таке ім'я в історії магії. Його шкільні підручники виявилися дуже цікавими. Лежачи на ліжку, він читав їх до пізньої ночі. А Гедвіга то летіла куди-небудь крізь відчинене вікно, то поверталася, коли їй заманеться. На щастя, тітка Петунія вже не прибирала в кімнаті і не бачила, як Гедвіга верталася з упольованими мишками. Щовечора перед сном Гаррі викреслював один день на приклеєному до стіні аркуші паперу, рахуючи час, що лишався до 1 вересня. Останнього серпневого дня він подумав, чи варто було б розпитати тітку і дядька, як добиратися до вокзалу Кінгс-Крос. Отож зійшов до вітальні, де вони дивилися якусь телевікторину. Гаррі кахикнув, щоб привернути до себе увагу. Дадлі зойкнув і прожогом вискочив з кімнати.
Дядьку Верноне.
Дядько Вернон щось буркнув у відповідь.
Мені завтра треба на Кінгс-Крос, щоб поїхати до Гогвартсу.
Дядько Вернон знову щось буркнув.
Може, ви підкинете мене?
Знову буркіт. Напевне, це згода, подумав Гаррі.
Дякую,
мовив він і вже збирався йти, коли дядько Вернон нарешті заговорив.
«Дивний спосіб добиратися до Чаклунської школи поїздом. А килими літаки міль поточила? Еге?»
Гаррі промовчав.
«До речі, а де ж та школа?»
«Не знаю», – зізнався Гаррі, вперше збагнувши, що й справді цього не знає.
Він витяг з кишені квиток, який дав йому Гегріт.
«Я просто маю сісти на поїзд із платформи номер 9 і 3/4 об 11 годині», – прочитав він там.
Тітка з дядьком витріщили очі.
«З якої платформи?»
«9 і 3/4».
«Немили дурниць»,
– скривився дядько Вернон.
«Платформи 9 і 3/4 не існує».
«Але на квитку написано».
«Нісенітниці!»
Обурився дядько Вернон.
«Повне ідіотство! Вони всі там такі, ти ще побачиш. Почекай тільки трохи. Добре, завеземо тебе на Кінгс-Крос. Нам і так треба завтра до Лондона, інакше я б не морочився».
«А чому ви їдете до Лондона?» Поцікавився Гаррі, щоб показати, що він не сердиться на дядька Вернона.
«Дадлі веземо до лікарні»,
пробурмотів дядько Вернон.
«Треба ж вирізати того клятого хвоста, поки він не пішов до Смелтінгсу».
На другий день Гаррі прокинувся о 5:00 і вже не міг заснути від хвилювання. Підвівся, надягнув джинси, бо не хотів з'являтися на вокзалі в мантії чарівника, переодягнеться в поїзді. Ще раз переглянув свій гогвартський список, аби впевнитись, чи чогось не забув. Далі подивився, чи надійно замкнена клітка з Гедвігою. І став походжати по кімнаті, чекаючи, поки прокинуться дурслі. За 2 години величезну і важку валізу Гаррі вже поклали в багажник. Тітка Петунія вмовила Дадлі сісти біля Гаррі, і вони поїхали. О 10:30 прибули на Кінгс-Крос. Дядько Вернон поставив Гарріну валізу на візочок і підвіз її аж до колій. Гаррі був приємно здивований такою доброзичливістю дядька, аж поки той зупинився біля платформ, огидно вишкірившись.
«Ну от, хлопче, ось 9-та платформа, а ось 10-та. Твоя має бути десь посередині, але її, здається, ще не збудували, га?»
Звісно, він мав рацію. Над однією платформою висів великий пластмасовий номер 9. На другою – 10, а посередині нічого не було.
«Успіхів у навчанні!» – побажав дядько Вернон зі ще гидкішою посмішкою
і пішов, нічого більше не кажучи. Гаррі обернувся і побачив, як дурслі від'їхали в машині. Всі вони вмирали зі сміху. Гаррі пересохло в роті. Що йому робити? Через Гедвігу до нього вже стали зацікавлено приглядатися. Треба когось спитати. Гаррі зупинив якогось контролера та не наважився назвати платформу номер 9¾. Контролер нічого не чув про Гогвартс. А коли Гаррі навіть не зміг пояснити, в якій частині країни він розташований, той роздратувався, мовби Гаррі навмисне придурювався. У відчаї Гаррі запитав про поїзд, який відходить об 11:00. Але контролер відповів, що такого немає. Зрештою, він пішов собі далі, нарікаючи на змарнований час. Гаррі з усіх сил намагався не панікувати. Великий годинник за розкладом показував, що в нього є ще 10 хвилин, аби сісти на потяг до Гогвартсу. Але він не знав, як це зробити. Він застряг посеред вокзалу з валізою, яку не міг підняти, з повними кишенями чародійних грошей і великою совою. Гекріт, мабуть, забув дати йому якусь настанову. Ну, скажімо, постукати по 3-й цеглині зліва, як стукали вони, йдучи на алею Діагон. А може дістати чарівну паличку і постукати по квитковій касі між 9-ю і 10-ю платформами. Цієї миті позаду йшли якісь люди, і Гаррі почув уривок розмови.
Звичайно, повно маглів.
Гаррі рвучко озирнувся. Пухкенька жіночка розмовляла з 4 вогненно-рудими хлопцями. Кожен хлопець штовхав перед собою десь таку саму валізу, як у Гаррі. І крім того, вони мали сову. Гаррі попхав свій візочок за ними, і серце йому мало не вискакувало. Вони зупинилися, і він став коло них досить близько, аби чути, про що вони говорять. «Так, а який номер платформи?» – запитала мати хлопців. 9¾, – писнула маленька, теж рудокоса дівчинка, що трималася за її руку. «Мамо, можна я поїду?»
«Джинні, треба підрости, заспокойся».
«Гаразд, Персі, іди перший». Найстарший на вигляд хлопець почимчикував до 9-ї і 10-ї платформ. Стежачи за ним, Гаррі намагався навіть не кліпати, щоб нічого не прогавити. Але тільки-но хлопець підійшов до перегородки між платформами,
Його заступила велика юрба туристів. І коли нарешті пройшов останній рюкзак, хлопця вже не було.
«Фред, ти наступний»,
– звеліла пухкенька жіночка.
«Я не Фред, я Джордж», – обурився хлопець. «Шановна, і ви ще називаєте себе нашою мамою? Невже ви не бачите, що я Джордж?»
«Вибач, любий Джордже».
«Жартую, я Фред»,
– усміхнувся хлопець і пішов. Близнюк гукнув у слід, щоб він поспішав. І той, напевне, послухався, бо наступної миті його не стало. Але як йому це вдалося? Тепер уже третій брат заквапився до турнікета, де компостують квитки. Ось він майже там. І враз, цілком несподівано, його ніде немає. Що залишалося робити?
«Перепрошую»,
– звернувся Гаррі до пухкенької жінки.
«Вітаю, любий», – відгукнулася вона. «Вперше до Гогвартсу, Рон також новенький».
Жінка показала на останнього, найменшого сина. Він був високий, худий і довгов'язий. Мав ластовиння, великі руки й ноги та довгий ніс.
«Так», – признався Гаррі. «Але річ у тому, що я не знаю, як знайти платформу», – лагідно підказала жінка.
І Гаррі ствердно кивнув. «Не журися», – мовила вона. «Треба просто йти до турнікета між 9-ю і 10-ю платформами. Не зупиняйся і не бійся, що наскочиш на нього. Це дуже важливо. Якщо переживаєш, то найкраще взяти і побігти. Давай, біжи поперед Роном».
«Добре», – кивнув Гаррі.
Він розвернув візочок і придивився до турнікета, що видавався досить міцним. Почав іти до нього. Пасажири, які прямували до 9-ї і 10-ї платформ, штовхали Гаррі, і він пришвидшив ходу. Ще трохи, і він просто вріжеться в той компостер для квитків. Пхаючи візочок, Гаррі побіг. Турнікет наближався, а він уже й спинитися не міг. Візочок тягнув його за собою. Лишалося ще півкроку, і Гаррі, заплющивши очі, чекав зіткнення. Але нічого не сталося. Він біг і далі. Тоді розплющив очі. Біля платформи, заповненої людьми, стояв яскраво-червоний паротяг. Угорі на ньому був напис: «Гогвартський експрес, 11-та година». Гаррі озирнувся і на місці квиткового компостера побачив ковану залізну арку з написом «Платформа номер 9¾». Він таки досяг свого. Над головами гомінкої юрби слався дим паротяга, а між ногами снували коти найусілякішої масті. Роздратоване ухання сов перекривало загальний галас і скрегіт важких валіз. Перші кілька вагонів уже були забиті учнями. Дехто з них перехилявся з вікон і розмовляв зі своїми родинами, а дехто сварився за кращі місця. Гаррі зі своїм візочком рушив уздовж платформи, шукаючи вільного місця. Він проминув кругловидого хлопця і почув, як той нарікає:
«Бабусю, я знов десь жабку загубив!»
«Ох, Невіле!» – зітхнула літня жінка. Навколо хлопця з кісками в стилі регі зібрався невеличкий натовп.
«Дай глянути, Лі, ну швидше!»
Хлопець підняв накривку коробки, яку тримав в руках, і всі пронизливо заверещали, бо звідти вистромилась чиясь довга волохата лапа. Гаррі пробивався крізь натовп, аж поки майже у хвості потяга знайшов незайняте купе. Спочатку він заніс туди Гедвіку,
а тоді став штурхати і пхати до дверей вагона валізу. Гаррі намагався поставити її на східці, та заледве відривав від землі один край і двічі боляче прибив собі ноги. «Допомогти?» – озвався один з рудих близнюків, з якими Гаррі зустрівся коло турнікета.
«Так, будь ласка»,
– засапавшись, мовив Гаррі.
«Гей, Фред, на поміч!»
З допомогою близнюків Гаррину валізу нарешті запхали до купе.
«Дякую»,
– сказав Гаррі, прибравши з очей змокрілу чуприну.
«Що це?»
– зненацька запитав один близнюк, показуючи на шрам у формі блискавки.
«Оце так!» – вигукнув другий близнюк. «То ти...»
«Це він!»
– підтвердив перший близнюк.
«Це ж ти!»
– звернувся він до Гаррі.
«Хто?»
– розгубився Гаррі.
«Гаррі Поттер!»
– разом вимовили близнюки.
«А, він!» – здогадався Гаррі. «Ну так, це я».
Обидва хлопці витріщалися на нього, і Гаррі відчув, що червоніє. Аж тут, на превелику його втіху, з відчинених дверей вагона долинув голос.
«Фред! Джордж! Де ви там?»
«Мамо, ми тут!»
Глянувши востаннє на Гаррі, близнюки вийшли з вагона. Гаррі сів біля вікна і міг нишком стежити за рудоволосою родиною на платформі і чути їхню розмову. Мати щойно витягла носову хустинку.
«Рон, у тебе щось на носі?»
Найменший хлопчик випручувався, але вона міцно його вхопила і стала витирати кінчик носа.
«Мамо, пусти!» – пручався він. «Ой-ой-ой, нас нецемний лонцик має щось на носику!»
Глузливо перекривив малого один з близнюків.
«Заткнися!» – розгнівався Рон.
«А де Персі?» – запитала мама.
«Вже йде!»
З'явився найстарший хлопець. Він уже встиг перебратися в чорну гогвардську мантію. І на грудях у нього Гаррі помітив блискучий срібний значок із літерою «С».
«Мамо, я ненадовго», – сказав хлопець. «Я в голові поїзда, а там є два купе для старост».
«То ти вже староста, Персі?»
– здивовано запитав один з близнюків.
«Чого ти нам нічого не сказав? Ми навіть не здогадувались».
«Стривай, здається, він щось казав»,
– встряв інший близнюк.
«Одного разу або й двічі.
Одну хвилину.
Цілісіньке літо.
Замовкніть!»
– урвав їх староста Персі.
«А як це ти отримав нову мантію?»
Знову причепився один з близнюків.
«Бо він староста»,
– сказала мати з любов'ю. «Гаразд, любий, добре вчися, а як приїдеш, прийшли сову». Вона поцілувала Персі в щоку, і він пішов. Тоді повернулася до близнюків. «А ви обидва, дивіться мені, поводьтеся цього року чемно. Якщо я отримаю ще одну сову з повідомленням, що ви висадили у повітря туалет, або
висадили туалет, та ми до нього й близько не підходимо. Але ідея чудова, дякуємо, мамо».
«Нема чого реготати, і пильнуйте Рона».
«Нема проблем, ми плолонціка подбаємо».
«Заткнися»,
повторив Рон. Він був майже такий самий заввишки, як близнюки, а його ніс і досі пашів від маминої хустинки.
«Гей, мамо, знаєш що? Вгадай, кого ми зустріли в поїзді?»
Гаррі відсахнувся від вікна, аби ніхто не побачив, що він дивиться.
«Пам'ятаєш того чорнявого хлопця на вокзалі біля нас? Знаєш, хто то?»
«Хто?»
«Гаррі Поттер!»
Гаррі почув голос маленької дівчинки.
«Ой, мамо, можна я піду подивлюся на нього в поїзді? Мамусю, будь ласка!»
«Ти вже його бачила, Джині. А він, бідолаха, не в зоопарку, щоб задивлятися на нього».
«Фред, це правда? Як ти його пізнав?»
«Запитав його, побачив шрам. Він і справді мов блискавка».
«Бідолашка, не дивно, що він був сам. А я ще дивувалася. Він так чемно запитав, як пройти до платформи?»
«То нічого. А от цікаво, чи пам'ятає він, яким був відомо хто?»
Мати зненацька посуворішала. «Фред, я забороняю питати його про це. Навіть не думай, не треба нагадувати йому про це першого ж дня у школі».
«Добре, не панікуй».
Залунав свисток.
«Біжіть!»
– гукнула мати, і всі троє хлопців заскочили у поїзд. Потім вихилилися з вікна. Мати поцілувала їх на прощання, а сестричка захлипала.
«Не плач, Джині, ми тобі вишлемо цілу купу сов. І гогвартську накривку для унітазу.
Джордж!
Мамо, це жарт!»
Поїзд рушив, і Гаррі бачив, як мати махала рукою, а дівчинка, плачучи і сміючись, бігла за поїздом, аж поки той набрав швидкості. Потім зупинилася і теж замахала рукою. Поїзд завернув, і Гаррі вже не бачив ні дівчинки, ні матері. За вікном пролітали будинки. Гаррі відчув, як його душу виповнює захват. Він не знав, куди їде, але там буде краще, ніж у світі, який він залишав позаду. Прочинилися двері, і до купе зайшов найменший з рудих хлопців.
«Тут хтось сидить?»
– запитав він, показуючи на місце навпроти Гаррі.
«Ніде місця немає».
Гаррі заперечно похитав головою, і хлопець умостився поруч. Він зиркнув на Гаррі, а тоді швиденько відвернувся до вікна, вдаючи, ніби й не дивився на нього. Гаррі бачив, що в нього на носі ще й досі видніє чорна цятка.
«Гей, Рон!»
– з'явилися знову близнюки. «Слухай, ми йдемо всередину поїзда, там Лі Джордан має величезного тарантула».
«Добре», – пробурмотів Рон.
«Гаррі!» – сказав другий близнюк. «Ми ж навіть не назвалися. Фред і Джордж Візлі. А це Рон, наш брат. Ну, до скорого».
«Бувайте»,
– відповіли Гаррі і Рон. Близнюки зачинили за собою двері купе.
«Ти справді Гаррі Поттер?» – відразу вирвалося в Рона.
Гаррі кивнув.
«Ох, а я думав, Фред і Джордж знову жартують», – зрадів Рон. «І ти справді маєш... ну...»
І він показав на чоло Гаррі. Гаррі прибрав пасмо волосся, відкривши шрам-блискавку. Рон витріщив очі.
«То оце тут відомо хто?»
«Так», – кивнув Гаррі. «Тільки я нічого не пам'ятаю».
«Нічого?»
– нетерпляче перепитав Рон.
«Ну, пам'ятаю зелений спалах, а більше нічого».
«Ого!» – сказав Рон. Якийсь час він дивився на Гаррі, а тоді, немов схаменувшись, знову відвернувся до вікна.
«У вас у родині всі чарівники?» – запитав Гаррі, якому Рон був не менш цікавий, ніж він Ронові.
«Мабуть, так», – відповів Рон. «Здається, мамин троюрідний брат – бухгалтер, але ми ніколи не згадуємо про нього».
«То ти, напевно, вже знаєш багато чарів?»
Візлі, очевидно, належав до тих старовинних чаклунських родів, про які говорив той блідий хлопець на алеї Діагон.
«Я чув, що ти живеш з маглами», – знову озвався Рон.
«Які вони?»
«Жахливі. Ну, може, не всі, але мої тітка, дядько і двоюрідний брат саме такі. Краще я б мав трьох братів-чарівників».
«П'ятьох», поправив Рон, чогось похмурнівши.
«Я вже шостий з нашої родини, хто йде до Гогвартсу. Можна сказати, мені є на кого рівнятися. Біл та Чарлі вже закінчили школу. Біл був відмінником, а Чарлі – капітаном команди Сквідичу. Тепер ось Персі вже староста. Фред і Джордж – великі башкетники, але ж мають високі оцінки, і всі вважають їх веселунами. Від мене всі сподіваються того самого, що й від них. Але ж мої успіхи нікого не здивують, бо вони були першими. До того ж, як маєш п'ятьох братів, завжди ходиш у дранті. У мене старі мантії Біла, стара чарівна паличка Чарлі і старий пацюк Персі».
Рон витяг з куртки товстого сірого щура, що спав як мертвий. Його звати Скеберс, та користі з нього мало. Він майже не прокидається. Персі дістав від тата сову, постав старостою. Але вони не спромо... Тобто мені дали натомість Скеберса. Ронові аж вуха почервоніли. Він, здається, вирішив, що бовкнув зайве, бо знову задивився у вікно. Гаррі не бачив нічого поганого в тому, що хтось не спромігся купити сову. Зрештою, ще місяць тому він взагалі не мав грошей. Ніколи в житті. Тож і розповів Ронові про те, як був змушений доношувати старий одяг Дадлі, як ніколи не мав подарунків на день народження. Його розповідь, здається, трохи втішила Рона. «Поки Гегріт мені не сказав, я навіть не знав, що я чаклун. Нічого не знав ні про батьків, ні про Волдеморта». Рон аж захлинувся. «Що сталося?» – запитав Гаррі. «Ти назвав ім'я відомо кого?» Перелякано і водночас захоплено вигукнув Рон. «Від кого-кого? Але від тебе я...» «Я називаю це ім'я не тому, щоб видавався хоробрим чи якимось там ще», – пояснив Гаррі. «Я просто ніколи не знав, що цього не можна. Розумієш? Мені так багато треба вивчити. Я певен», – додав він, уперше висловивши те, що останнім часом не давало йому спокою. «Я певен, що буду найгіршим в класі». «Не будеш. Є багато таких, які приходять із маглівських родин і вчаться досить успішно». Вони розмовляли, а поїзд лишав позаду Лондон. Тепер він проминав луки, де паслися корови та вівці. Якийсь час хлопці мовчки дивилися на ті поля і стежини поміж ними. Десь о пів на першу в коридорі почувся брязкіт, і усміхнена жінка з ямками на щоках прочинила двері купе. «Чогось бажаєте, дітки?» Гаррі, що зранку й різки в роті не мав, скочив на ноги, а Ронові вуха знов почервоніли, і він пробурмотів, що має з собою сендвічі. Гаррі вийшов в коридор. У Дурслі він ніколи не мав грошей на солодощі. А тепер, коли в кишенях брящали золоті та срібні монети, він був ладен купити стільки батончиків Марс, скільки зможе донести. Але жінка не мала тих батончиків. Натомість вона торгувала горошком на кожен смак Бертібот, жуйкою Друбл, шоколадними жабками, пиріжками з гарбузом, тістечками з казана, локричними паличками та всілякими іншими чудернацькими виробами, яких Гаррі не бачив зроду. Намагаючись нічого не пропустити, він купив усього потрохи і заплатив жінці 11 срібних серпиків і 7 мідних кнатів. Рон аж очі витріщив, коли Гаррі приніс все те до купе і вивалив на вільне місце. «Голодний, мабуть, як вовк», – зізнався Гаррі, надкусивши гарбузовий пиріжок. Рон дістав великий згорток і розгорнув його. Там були 4 сендвічі. Він узяв один зі словами. «Завжди вона забуває, що я не люблю копченого». «Міняємось?» – запропонував Гаррі, простягаючи пиріжок. «Ну?» «Та ти не захочеш його їсти. Він такий сухий?» – заперечив Рон. «Знаєш», – квапливо додав він, – «їй завжди не вистачає часу, адже нас 5. «Давай, бери пиріжок», – наполягав Гаррі, який раніше ще ніколи нічим не ділився, бо, по суті, не мав чим і з ким ділитися. Яка втіха сидіти з Роном і ласувати всіма купленими пиріжками та тістечками. Про сендвічі вони забули. «Що це? – запитав Рона Гаррі, взявши пакетик із шоколадними жабками.
«Це ж не справжні жабки, правда?»
Він уже починав відчувати, що його ніщо не здивує.
«Ні», – відповів Рон. «Але глянь, яка там картка? Мені бракує Агриппи».
«Що?»
«Ой, звичайно, ти ж не знаєш. У шоколадних жабках є картки. Ну, щоб збирати. Із зображеннями відомих чарівниць і чаклунів. Я вже назбирав майже 500, але досі не маю Агриппи і Птолемея».
Гаррі розгорнув одну шоколадну жабку і дістав звідти картку. На ній було обличчя чоловіка в серпастих окулярах, з довгим кривим носом, хвилястим срібним волоссям, бородою та вусами. Під портретом стояв напис «Албус Дамблдор».
«То що це Дамблдор?» – скрикнув Гаррі. «Тільки не кажи, що ти ніколи не чув про Дамблдора», – засміявся Рон. «Можна мені взяти жабку? Раптом там є Агриппа. О, дякую».
Гаррі перевернув картку і прочитав. «Албус Дамблдор, теперішній директор Гогвартсу. Дамблдора вважають чи не найбільшим чарівником нашого часу, що надто вже уславився своєю перемогою 1945 року над чорним чаклуном Гріндевальдом, відкриттям 20 способів використання драконячої крові та алхімічними дослідами, проведеними спільно з Ніколасом Фламелем. Професор Дамблдор захоплюється камерною музикою та грою в кеглі». Гаррі знову перевернув картку і ошелешено побачив, що обличчя Дамблдора вже немає.
«Він щез!
А ти гадав, він тут цілий день сидітиме?» – здивувався Рон. «Ще повернеться. Ні, знову Моргана. Я вже маю аж 6 таких. Хочеш собі? Можна почати колекцію».
Рон глянув на купку ще нерозгорнутих шоколадних жабок.
«Пригощайся», – заохотив його Гаррі.
«Слухай, але ж у маглівському світі люди лишаються на фотках».
«Справді? Що, взагалі не рухаються?»
Рон був приголомшений.
«Дива!»
Гаррі побачив, як Дамблдор з легенькою усмішкою нишком повернувся на фото.
Рон так захоплено ласував жабками, що майже не зважав на картки з відомими чарівницями і чаклунами. Зате Гаррі не спускав з них очей. Невдовзі він уже мав не тільки Дамблдора і Моргану, а й Генгіста Вудкрофтського, Альберика Граньона, Цирцею, Парацельса і Мерліна. Зрештою, він відвернувся від друїдської кліодни, що чухала собі ніс, і відкрив пакетик горошку на кожен смак Берті Бот.
«Будь обережний з ним», – застеріг Рон. «На кожен смак означає, що його смак може бути яким завгодно. Тобто якісь горошинки будуть цілком звичайні – шоколадні, м'ятні та мармеладні. Зате можуть трапитися такі, що смакуватимуть як шпинат, печінка чи фляки». Джорджеві здається, ніби одного разу йому трапилася горошинка із смаком шмарків.
Рон узяв зелену горошинку, пильно на неї подивився і надкусив з одного боку.
«Бе! Бачиш, капуста!»
Вони добре розважилися, ласуючи горошком на кожен смак. Гаррі натрапив на грінки, кокосовий горіх, варену квасолю, полуницю, карі, траву, каву, сардину і навіть відважився надгризти краєчок дивної сірої горошинки, якої б ніколи не торкнувся Рон і яка виявилася перцем. Краєвид за вікном ставав щораз дикішим. Зникли охайні лани і луки, і натомість з'явилися ліси, звивисті річки і темно-зелені пагорби. Хтось постукав,
і до купе увійшов заплаканий кругловидний хлопець, якого Гаррі бачив на платформі номер 9 3/4.
«Перепрошую», – вибачився він, – «ви не бачили мою жабку?»
Коли вони заперечно похитали головами, він захлипав.
«Я загубив її, вона завжди тікає від мене».
«Ще знайдеться», – заспокоїв Гаррі.
«Може, гаразд, якщо десь побачите».
Простогнав бідолаха і пішов далі.
«Не знаю, нащо так перейматися?» – здивувався Рон. «Якби я мав жабу, то загубив би її якнайшвидше. Хоча я маю скеперса, тож краще помовчу».
Пацюк і далі дрімав у Рона на колінах.
«Що живий, що здохлий однаково», – роздратовано поскаржився Рон. «Вчора я спробував трохи його прикрасити і зробив жовтим. Але замовляння не подіяло. Ось зараз покажу, дивись».
Понишпоривши у своїй валізі, він дістав пошарпану чарівну паличку. Подекуди вона була пощерплена, а з одного краю виблискувало щось біле. Уже вилазить єдинорогова волосина. Гаразд. Тільки-но він підняв паличку, як прочинилися двері купе. Знову прийшов хлопець, від якого втекла жабка. Та цього разу з ним була дівчинка, вже одягнута в нову гогвордську мантію.
«Ви не бачили жабки? Невіл загубив жабку», – сказала дівчина.
Вона мала командирський голос, густе каштанове волосся і трохи завеликі передні зуби.
«Ми йому вже казали, що не бачили», – відповів Рон. Але дівчинка не слухала, бо помітила в його руці паличку.
«Ох, ти насилаєш чари! Ану ж поглянемо!» Вона сіла, а Рон геть збентежився.
«Ну добре»,
– кахикнув і промовив. «Соняшник, масло і стиглий урюк, хай буде жовтий дурницей пацю!» Він махнув паличкою, але нічого не сталося. Скеберс і далі був заспаний і сірий.
«Ти певен, що це справжнє замовляння?» – запитала дівчинка. «Бачиш, щось не виходить, правда? А я випробувала кілька простих замовлянь. Просто так. І всі вони спрацювали. В моїй родині зовсім нема чарівників. І я так здивувалася, отримавши листа. Мені було так приємно. Це, звичайно, найкраща школа чарів. Я чула про неї. Я вже знаю на пам'ять всі основні підручники. Звичайно, сподіваюся, що цього мені вистачить. До речі, я Герміона Грейнджер. А ви?» Все це вона випалила, мов з кулемета. І Гаррі аж розгубився. Але глянувши на не менш збентеженого Рона, він зрозумів, що не тільки він не вивчив підручників на пам'ять. Тож полегшено зітхнув.
«Я Рон Візлі», – пробурмотів Рон.
«Гаррі Поттер», – відрекомендувався Гаррі.
«Справді?» – скрикнула Герміона. «Я, звичайно, знаю про тебе все. Я дістала кілька додаткових книжок із позакласного читання. І про тебе згадано в сучасній історії магії, в розвитку і занепаді темних мистецтв та видатних чаклунських явищах ХХ століття».
«Про мене?» – приголомшено запитав Гаррі.
«Господи, невже ти не знаєш? Та якби йшлося про мене, я б усе перерила», – здивувалася Герміона. «А ви знаєте, в якому ви гуртожитку? Я всіх розпитала і сподіваюся потрапити до Гриффіндору. Його назва звучить найкраще. Я чула, що й сам Дамблдор був у ньому. Хоча у Рейвенклові теж було б непогано. Ну добре, ми, мабуть, підемо далі шукати Невілову жабку. Знаєте, краще переодягніться, бо, здається, ми скоро прибуваємо». І дівчинка вийшла, забравши з собою хлопчика, який загубив жабку.
«Хоч у якому я опинюсь гуртожитку, сподіваюсь, її там не буде», – сказав Рон, жбурнувши чарівну паличку назад до валізи. «Ідіотське замовляння. Це Джордж мене навчив. Але клянуся, він знав, що то фальшивка».
«А в якому гуртожитку твої брати?» – запитав Гаррі.
«У Гриффіндорі». Знову спохмурнів Рон. «Там були й мама з татом. Не знаю, що вони скажуть, якщо я туди не потраплю.
У Рейвенклові, мабуть, непогано. Але уяви, що буде, коли мене запроторять до Слізерину?
Це той гуртожиток, де жив Вол... тобто, відомо хто?
Так, підтвердив Рон і пригнічено сів на лаву.
Знаєш, мені здається, що в Скеберса пояснішали кінчики вусів,
сказав Гаррі, намагаючись відвернути Рона від думок про гуртожитки.
А де тепер твої старші брати, які вже скінчили навчання?
Гаррі було цікаво довідатися, що робить чарівник, закінчивши школу. Чарлі досліджує драконів у Румунії, а Біл щось там робить для Грінкоцу в Африці, повідомив Рон. А ти чув про Грінкоц? Про це писали в щоденному віщуні. Але я не думаю, що серед маклів ти мав змогу його читати. Хтось намагався пограбувати секретний сейф. Гаррі аж очі витріщив.
Справді? І що з ним сталося?
Власне, нічого. І тому це така сенсація. Нікого не спіймали. Тато каже, що це, певно, якийсь могутній чорний чаклун. Але з Грінгоцу, здається, нічого не взяли. Ось що найдивніше. Звичайно, всі лякаються, коли трапляється таке. Бо ж раптом за цим усім стоїть відомо хто. Гаррі замислився. Він уже теж почав здригатися, тільки-но хтось згадає відомо кого. Мабуть, це все – результат знайомства з магічним світом. Але він почувався набагато безтурботніше тоді, коли міг безжурно вимовити «Волдеморт».
«Яка твоя команда з квідичу?» – запитав Рон.
«Я не знаю жодної», – признався Гаррі. «От такої!» – здивувався Рон. «Слухай, це ж найкраща у світі гра!» І він почав пояснювати все про 4 м'ячі і позиції 7 гравців, розповідати про найцікавіші матчі, на яких він побував разом із братами, та про мітлу, яку хотів би придбати, якби мав гроші. Він саме знайомив Гаррі з тонкощами гри, як знову відчинилися двері купе, але цього разу це не був Невіл, що загубив жабку, і не Герміона Грейнджер. Зайшло троє хлопців, і Гаррі відразу пізнав того, що стояв посередині. Це був той блідий хлопчисько з салону мантій мадам Малкін. Цього разу він дивився на Гаррі зі значно більшою цікавістю, ніж на алеї Діагон.
«Це справді?» – запитав він. «Увесь поїзд говорить, що в цьому купе їде Гаррі Поттер. То це, мабуть, ти?»
«Так», – відповів Гаррі і глянув на решту хлопців. Вони були кремезні і вельми непривітні, і стояли обабіч блідого хлопця, мов його охоронці.
«Це Креб, а це Гойл», – недбало відрекомендував їх блідий хлопчисько, перехопивши погляд Гаррі.
«А мене звати Мелфой, Драко Мелфой». Рон ледь чутно кашлянув, можливо, щоб приховати хихикання. Драко Мелфой зиркнув на нього. «Що? Тебе так насмішило моє ім'я? А хто ти? Навіть питати не треба. Тато розповідав, що всі візлі мають руде волосся, ластовиння і більше дітей, ніж можуть прогодувати».
Драко знову звернувся до Гаррі.
«Поттер, короче, ти скоро побачиш, що деякі чаклунські родини набагато кращі від інших. Не варто заводити некльових друзів. Я б допоміг тобі розібратися в цьому».
Він подав Гаррі руку, але той її не потиснув.
«Дякую. Я й сам знаю, хто кльовий, а хто ні», – холодно сказав Гаррі.
Хоча Драко Мелфой і не почервонів, на його блідих щоках проступив легенький рум'янець.
«На твоєму місці, Поттер, я б поводився обережніше», – потягнув він. «Якщо не станеш трохи ввічливішим, то скінчиш так само, як твої батьки. Вони також не знали, що для них краще. А коли злигаєшся з такими покидьками, типа Візлі чи того Гегріда, тобі ж буде гірше».
Гаррі і Рон попідводились. Ронове обличчя палало, як і його волосся.
«Ану, повтори», – насупився він.
«Ого,
ти зібрався з нами битися?»
Глузливо вишкірився Мелфой. «Якщо ви негайно не заберетесь», – пригрозив Гаррі хоробрішим тоном, ніж почувався насправді. Адже Креб і Гойл були набагато дебеліші від нього чи Рона.
«Але ми не хочемо йти, правда, пацани? Своє ми вже з'їли, а тут дещо лишилося».
Гойл простягнув руку за шоколадними жабками, що лежали біля Рона. Рон шарпнувся вперед, та не встиг доторкнутися до Гойла, як той моторошно зойкнув. З Гойлової руки звисав пацюк Скеберс, гострі зубенята якого вп'ялися йому в палець. Креб та Мелфой відступили, а Гойл, завиваючи, намагався скинути Скеберса. Коли нарешті Скеберс відлетів і гупнувся в шибку, вся трійця миттю зникла. Мабуть, вони подумали, що серед ласощів причаїлися й інші щурі, або, можливо, почули кроки, бо за мить до купе увійшла Герміона Грейнджер. «Що тут скоїлось?» – здивувалась вона, поглядаючи на розкидані по підлозі ласощі і Рона, що тримав за хвіст пацюка. «Він, мабуть, у нокауті», – пояснював Гаррі Рон, а тоді придивився до Скеперса. «Ну, я просто не вірю, він знову спить». Пацюк і справді заснув. «Ти що, колись уже бачив Мелфоя?»
Гаррі розповів про зустріч на алеї Діагон. «Я чув про цю родину», – спохмурнів Рон. «Вони чи не перші повернулися до нас, коли пропав відомо хто. Сказали, що були, мовляв, зачакловані. А мій тато не вірить. Каже, що батькові Мелфоя не варто виправдовуватись. Чому він перейшов до темних сил?»
Рон повернувся до Герміони.
«Тобі щось потрібно?
Краще мерщій одягніть мантії, бо я щойно була в машиніста, і він сказав, що ми вже доїхали.
Ви часом не билися, га?
Ще не приїхали, а вже шукаєте клопоту».
«Це Скебер збився, а не ми», – сердито зиркнув на неї Рон.
«Може, ти вийдеш, поки ми переодягнемось?»
«Гаразд. Я зайшла тільки тому, що всюди страшний рух. Всі поводяться як діти і гасають коридорами», – фиркнула Герміона. «А в тебе, до речі, бруд на носі, ти знаєш?»
Рон люто подивився їй у слід. Гаррі визирнув з вікна. На дворі вже сутеніло. Під пурпуровим небом видніли ліси та гори. Поїзд і справді їхав трохи повільніше. Гаррі й Рон поскидали куртки і накинули довгі чорні мантії. Ронова мантія була йому трохи закоротка, і з-під неї визирали кросівки. У поїзді пролунало оголошення.
«За 5 хвилин прибуваємо до Гогвартсу. Просимо залишити багаж у вагонах. Його доставлять до школи окремо».
Гаррі від хвилювання забило дух. А Ронове обличчя під веснянками стало блідим, як полотно. Вони позапихали до кишень рештки ласощів і приєдналися до учнів, що збилися у коридорі. Поїзд уповільнив рух і зрештою зупинився. Всі ринули до дверей, виходячи на маленьку темну платформу. Гаррі здригнувся від холодного нічного повітря. Аж ось над головами застрибало світло ліхтаря, і Гаррі почув знайомий голос.
Перші класи, сюди! Гаррі, все файно!»
Над морем голів променилося радістю велике заросле обличчя Гегріда.
За мною, ще є перші класи. Кожен нехай се дивить під ноги. Перші класи, за мною!»
Ковзаючись і спотикаючись, учні вслід за Гегрідом спускалися крутою вузькою стежиною. Обабіч стежки залягла така пітьма, що Гаррі здавалося, ніби там ростуть густі дерева. Майже ніхто не розмовляв. Невіл, що постійно губив свою жабку, кілька разів шморгнув носом.
«Зараз ви вперше побачите Гогвартс», – гукнув через плече Гегрід. Ось о, за цим рогом.
Пролунало голосне «О-о-о-о!». Вузенька стежка раптово вивела їх на берег широкого чорного озера. На тому боці озера, на верхівці високої гори, здіймався, виблискуючи вікнами на тлі зоряного неба, великий замок з численними вежами і башточками.
«Не більше 4 на човен!»
– вигукнув Гегріт, показуючи на цілу флотилію човників, що стояли біля берега. Гаррі і Рон сіли до одного човна разом з Невілом і Герміоною.
«Всі се вмістили!»
– крикнув Гегріт, сівши в човен сам один.
«Ну то вперед!»
Уся флотилія човників одночасно рушила з місця, перетинаючи гладеньке, наче скло, озеро. Кожен учень мовчки поглядав на величний замок угорі. Човни попідпливали дедалі ближче до скелі, на якій він стояв. І замок, здається, височив просто над головою.
«Пригніться!»
– крикнув Гегріт, коли перші човники дісталися скелі. Всі посхиляли голови, і човники прослизнули попід завісою з плюща, яка ховала широкий отвір в скелі. Далі пливли вздовж темного тунелю, що, здавалося, йшов під самим замком, аж доки прибули до начебто підземної гавані, де учні повиходили на гальку і каміння.
«Агов, ти тут? Чи це не твоя жаба?»
– запитав Гегріт, стежачи, як діти вибираються з човнів.
«Тревор!»
– радісно вигукнув Невіл, простягаючи руки. Потім, услід за Гегрідовим ліхтарем, усі дерлися прорубаним в скелі переходом і зрештою опинилися на вогкій гладенькій травичці у затінку замку. Піднялися кам'яними сходами і збилися докупи навпроти величезних дубових дверей.
«Усі тут, а ти ще си не загубив жабку?»
Гегріт підняв свій велетенський кулак і тричі гупнув у двері.